To, co se dnes stalo v kauze Čapí hnízdo, vlastně není úplně jasné, přesto to vyvolalo největší bouři ve zdejších vodách určitě za poslední měsíce. Deník N napsal, že státní zástupce navrhl zastavit trestní stíhání Andreje Babiše a jeho blízkých v kauze Čapí hnízdo. Co přesně se tedy dnes stalo? Teď sledujete živě speciální vysílání DVTV, pokusíme se to zjistit. Hosty jsou Ondřej Kundra z Respektu a Martin Komárek, bývalý poslanec hnutí ANO a nyní šéf komentátor deníku. Pánové, vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ke kauze Čapí hnízdo se premiér Andrej Babiš vyjádřil v poledne při zahájení školního roku na základní škole v Rudné.
Kdybych nebyl v politice, tak lidi nikdy o Čapím hnízdě neslyšeli, že zkrátka je to vlastně kauza, která slouží k tomu, aby mě to poškozovalo, přišlo to před volbami, takže já to nechci, já jsem to říkal stokrát. Důležité je, aby Česká televize, když děláte reportáž, abyste lidem řekli, že ta dotace byla vrácena, i když bylo na ní nárok. A taky já jsem proto, abych dokázal, že skutečně je to nesmysl, jsem taky věnoval na charitu 50 milionů. Takže bilance občanů České republiky v rámci kauzy Čapí hnízdo je plus 48,5 milionů z Evropy, ty přišly a moje bývalá firma to vrátila a plus 50 jsem ukázal, že zkrátka je to nesmysl a že žádný podvod se nestál a samozřejmě zažíváme své už dlouho a já pevně věřím, že když neznám to rozhodnutí, že státní zástupce to zastaví.
Tak, pane Komárku, to, co se dnes stalo podle vás, je to tady potvrzení slov Andreje Babiše, že to všechno je komplot, kampaň, účelovka?
Takhle já bych nechtěl českou justici ani vynášet, ani zatracovat. Já si myslím, že podezření bylo určitě na místě, protože řekněme, Andrej Babiš přizpůsobil, když to řeknu mírně, svoje podnikání tak, aby získal dotaci. A my...
Co to znamená, že přizpůsobil?
Teď to řeknu. My laici, kteří se nevyznáme v těch kolonách těch čísel a všech možných zákonů a slovíček a půlslovíček, my to můžeme dát, řekněme, 50 na 50, jestli to bylo podle zákona, nebo to nebylo podle zákona. Je na státním zástupci, je na vyšetřovatelích, aby toto zjistili dobře, protože oni mají povinnost se v těch půlslovíčkách taky vyznat, stejně jako právníci předmětného podnikatele. Takže abych já říkal, že se přikláním na jednu nebo na druhou stranu, těžko můžu. Jako, je to... Stalo se něco, co teda říkám, že Andrej Babiš přizpůsobil podnikání tomu, aby dostal...
Že někdejší člen vlády Martin Kocourek odkláněl a Andrej Babiš přizpůsobuje.
Řekněme, nechce říká přizpůsobuje, ale je potřeba říct, na rozdíl od Kocourka, že Andrej Babiš tehdy nebyl politikem a dokonce pravděpodobně ani neuvažoval, že se politikem stane. Což ovšem není polehčující okolnost ve chvíli, kdy se politikem stane.
V rámci trestního stíhání to taky není polehčující okolnost, pokud nějakým způsobem to, optimalizujete.
Já si myslím, že určitě, proto říkám to, co jsem řekl. Je na... státním zástupci, je na vyšetřovateli, je na nadřízených předmětného státního zástupce, aby posoudili, jestli to byla nějaká finta, nebo to bylo úplně dokonale košer, nebo to byl trestný čin. Říkám, já Martin Komárek jsem právo nestudoval, takže v tomhle tom se můžu jenom domnívat a já myslím, že je blbost se domnívat, spolehněme se na ty, kdo tomu rozumějí.
Co se vlastně dnes tady stalo? Jaká vešla rozhodnutí, respektive návrh na jiné posouzení stran městského státního zastupitelství?
Když budeme chtít být úplně přesní, tak je potřeba říci, že státní zástupce, který ten případ měl na starosti, Jaroslav Šaroch z Městského státního zastupitelství v Praze, tak vypracoval koncept rozhodnutí, což je, dejme tomu, nějaká mezifáze toho rozhodnutí. teprve tento koncept musí posoudit a nějakým způsobem se k němu vyjádřit jeho nadřízení, to znamená šéfové městského státního zastupitelství. Ano, ale já tohle to říkám proto, protože v tuhle tu chvíli to nelze interpretovat ještě tak, že ten případ byl zastaven, že se to uzavírá, že to je vlastně definitivní. Není, jsme v nějaké jakoby mezifázi, o které v tuhle tu chvíli máme poměrně málo informací, protože díky tomu, že se ta informace dostala na veřejnost ráno, se to nějakým způsobem interpretuje, každý si to interpretuje, jak se mu to zrovna jakoby hodí, ale ta tvrdá fakta, o co se opíral, jak přemýšlí pan Šaroch, nemáme a zároveň nevíme, jak budou smýšlet jeho nadřízení, protože oni krásně, nakrásno můžou třeba to celé přehodnotit a nařídit mu, aby celou tu věc žaloval.
A v tom konceptu toho rozhodnutí je v těle toho konceptu návrh na zastavení toho trestního stíhání?
No, oficiálně se k tomu městské státní zastupitelství nevyjádřilo. Ono to takto nepojmenovalo ve své tiskové zprávě. Je tam pouze napsáno, že došlo k jako přehodnocení toho postoje z městské pana žalobce Šarocha. Lze to z toho samozřejmě jakoby dovozovat. A ta interpretace se od rána vlastně šíří, že to bylo zastaveno, ale právě proto říkám, že v tuhle tu chvíli to ještě takto říkat nelze a že jsme teprve v nějaké mezifázi.
Ale pokud dozorový státní zástupce změní v průběhu toho trestního stíhání názor, tak existuje jiná možnost, že by v rámci toho posouzení bylo ještě něco jiného než návrh na zastavení? Z toho se to dá vyvodit?
Ano, dá se to z toho vyvodit, ale neznáme ty argumenty. Ono také, jestliže k tomuhle dospěl, tak k tomu mohl dospět mylným nebo špatným způsobem nebo nezákonným způsobem. To právě budou posuzovat jeho nadřízení. Pravdou je, že tím, jak se to od rána interpretuje, se ti nadřízení zároveň dostávají podle mě pod tlak, protože jak různí lidé se k tomu vyjadřují, v podstatě jakože bylo rozhodnuto, tak nadřízení státní zástupci to mají teď daleko těžší.
Zkrátka rozhodnuto není.
To je v tuhle chvíli důležité. Rozhodnuto určitě není.
Bude záležet taky, jak to teď žalobce zdůvodní. Nicméně dá se to podle vás považovat za nestranné rozhodnutí? Přece jen za posledního 3,5 roku byl poslanec Andrej Babiš stíhán, tedy byl vydán k trestnímu stíhání dvakrát. Ten policejní spis dozorový státní zástupce měl, věděl, co v něm je a teď vlastně přichází tedy návrh na jiné posouzení. Státní zástupce mění právní názor v té věci.
Vezměte to tak, že on je ten státní zástupce rozhodčí ve fotbalovém utkání a z pravé strany tribun na něj řvou penalta, odpískej penaltu, nebo tě zabijeme. A z druhé na něj řvou, jestli odpískáš penaltu, uneseme ti děti. Jo? Taková je mediální atmosféra a řekl bych i hospodská atmosféra okolo Čapího hnízda. Ten rozhodčí v takové chvíli je vystaven obrovskému tlaku a pokušení, aby nerozhodl nestranně. A já pevně doufám, ale že pan státní zástupce to vydržel a rozhoduje se nestranně, jak mu jeho funkce ukládá.
Andrej Babiš unáší děti?
Já si, mohl být Andrej Babiš, nebo příznivci Andreje Babiše, mohl být ten kotel, co říká zabijeme, a únosci dětí mohli být Kalouskové. Ale všichni víme, co si myslím si na tom představit. Prostě jsou fandové Babiše, kteří ho volí, je to asi třetina dospělého voličstva, co chodí k volbám, a jsou jeho velcí odpůrci, kteří si myslí dopředu, že je vinen. Obě dvě ty strany se nechávaly skutečně hodně slyšet a jak říkám, já jsem naprosto přesvědčený, nebo chci věřit, že pan státní zástupce postupoval tak, jak má, to znamená, nemohl to neslyšet, ale šlo mu to jedním uchem tam a druhým ven.
O tom, že trestní stíhání Andreje Babiše bude zastaveno, mluvila už v prosinci loňského roku v DVTV poslankyně někdejší ministryně spravedlnosti Helena Válková.
Si myslím, že by se měla ctít zásada presumpce neviny. Zatím je trestně stíhání, byly dva stíhání. Pan poslanec, kolega Faltýnek, tam už bylo stíhání zastaveno. Je velká pravděpodobnost, že se totéž stane u premiéra Andreje Babiše.
Tak z čeho tak soudíte, že je velká pravděpodobnost, že se tak stane?
No tak teď jsem vázaná mlčenlivostí a vzpomínám si na to jako právník, takže vám na tuto otázku s dovolením neodpovím. Vím asi některé skutečnosti, které jsem se dozvěděla v souvislosti s výkonem mé profese a nerada bych o tom hovořila do médií.
Bylo to v souvislosti s výkonem profese ministryně spravedlnosti?
To ne, to je dávná minulost a tenkrát ten případ, já jsem byla ministryní spravedlnosti a to si pamatuju doteď od roku 2014 do roku 2015, 13 měsíců, takže to opravdu se nekryje s tímto časovým údobím. Ale
takže se soudíte třeba na základě nějakého analogického případu?
A tak jako svým způsobem jsem viděla jako členka mandátového imunitního výboru si měla možnost se seznámit se spisem, ale já se k tomu už teď nebudu vyjadřovat, protože já jsem vázaná mlčenlivostí a tu neporuším ani jako členka mandátového imunitního výboru. Navíc možná, že by vám někdo jiný řekl něco jiného. Zeptejte se třeba pana poslance Michálka a ten řekne, že viděl to samé, co já, ale dospěl k jinému závěru. Co právník, to názor.
Ondřej, jak si tohle vysvětluješ, jak mohla poslankyně Helena Válková vědět v prosinci, že státní zástupce změní právní názor a navrhne změnu konceptu v tom posouzení? Přece státní zastupitelství má být nestranné, objektivní a nedá se předjímat, nebo dá?
Vzhledem k tomu, že paní Válková o tom mluvila velmi mlhavě, nechtěla to upřesnit, tak si to vysvětlit tak, že to je prostě v širším slova smyslu zaměstnankyně Andreje Babiše, tak jako byli ostatně všichni poslanci a poslankyně a politici, kteří působí a působí a budou působit v hnutí ANO, jestli se něco nezmění. To jsou prostě lidé, kteří jsou najímáni na politickou práci Andrejem Babišem. A ta strana nefunguje jako klasická politická strana. Z toho vyvozuji, že paní Válková prostě nějakým způsobem tady kopíruje postoje, názory, přání v uvozovkách svého zaměstnavatele. Prostě vyslovovala nějaké své pocity, ke kterým mohla dojít třeba studiem nějakých dokumentů v tom mandátovém imunitním výboru, ale byly to pocity, které je vždycky nutné vnímat tak, že říká politička zastupující zájmy Andreje Babiše, který byl v tomto případě tedy nějakým způsobem trestně stíhaný.
Vnímáte to stejně, i kdyby byla zaměstnankyně Andreje Babiše, tak předjímat rozhodnutí státního zástupce by nemělo být v právním státě možné, nebo je to náhoda podle vás?
Já myslím, při vší úctě paní Válkové, že když o tom nic víc nechce říct, tak to neměla vůbec začínat, že to neměla nakousnout, protože to působí s obou stran blbě. Takže tady, ale jasně, každému se taková chyba stane. O tom podle mě nemá cenu ani se domnívat nebo nedomnívat. Možná to byl i její právní názor, prostě to neměla říkat.
Co může být důvodem pro zastavení trestního stíhání? V tomto případě policie měla při vyšetřování k dispozici 10 důkazů. 4 z nich byly klíčové, mezi ně patřily zprávy banky, ekonomický posudek, e-mailová komunikace, svědectví lidí, kteří asistovali při stavbě komplexu.
Právní názor státního zástupce, že se ten trestný čin nestal, že by ho nedokázal prokázat u soudu. To, co mě na tom přijde zajímavé, je to, já samozřejmě naprosto respektuji, že státní zástupce se mohl v tomhletom případě rozhodnout, jak se rozhodl, byť znovu říkám, že to je, že jsme v nějaké mezifázi, mohl se rozhodnout i opačně, poslat to k soudu. Když se koukneme na práci státních zástupců, tak platí takový obecný úzus, že oni v pochybnostech se obracejí k soudu a nechávají to na posouzení nezávislého soudu. Samozřejmě každý ten státní zástupce podle svého natyrelu, podle svého backgroundu nějakého, podle míry odvahy, podle toho, jak je ochotný snášet nějaké tlaky, tak se rozhoduje jinak. Někteří vám řeknou, že k soudu půjdou, když to cítí ty důkazy, tak 50-50. Někteří vám řeknou, když to cítí 80-90% ku 10, že uspějí. Jak to přesně cítil pan Šaroch, to nevíme, protože on o těchto těch věcech nekomunikuje. Zvláštními, a teď se k tomu vracím, přijde ale to, že on vlastně celou dobu s policií nějakým způsobem na tom případě poměrně úzce spolupracoval. Minimálně od nějaké chvíle, která trvala řadu měsíců, neměl na starosti žádný jiný případ. Jeho nadřízení mu to zastavili, aby se plně mohl věnovat tomuhle citlivému politickému případu týkajícího se premiéra. On za celou tu dobu v případě Andreje Babiše a těch dalších jako nerozhodl tak, že by vypracoval nějaký koncept usnesení, o vlastně zastavení toho trestního stíhání. Zřejmě, nebo možná tak rozhodl nyní, to mi přijde, že po dlouhé době a že to měl spíše nechat na posouzení nezávislého soudu, aby ten rozhodl o těch argumentech. Je také zároveň možné, že pan Šaroch vlastně k tomu přistupuje takticky, že se rozhodl to udělat takto, protože případné rozhodnutí, že to má jít k soudu, chce mít třeba na papíře napsané od svých nadřízených, aby pak posléze mohl říkat, tak to se musel postupovat, kdyby případně u soudu neuspěl.
Jakou pověst má státní zástupce Jaroslav Šaroch? Co se o něm ví, jestli je právě, jak je disponován k tomu čelit nejrůznějším tlakům, které samozřejmě tuhle kauzu provázejí? Ví se o něm něco?
Z těch případů, které v minulosti dělal, to úplně jako jednoznačně vysledovat nelze. Neměl žádné jako výrazně citlivé případy. Lidé, kteří ho znají, ho vždycky popisovali jako způsobem, že vlastně nevědí přesně, co od něj čekat. Určitě nemá jako špatnou pověst v slova smyslu, že by to byl nějaký zastavovač kauz, to z ničeho v minulosti vyvodit nelze. Neprokázal nějakou extrémní odvahu, to také nelze vyvodit z těch minulých případů, které posuzoval. Já jsem se nejčastěji setkával s tím, když jsem mluvil s jeho nadřízenými, s lidmi z justice, že vlastně oni sami nevěděli, co od něj čekat a že poměrně dlouho ten případ pan Šaroch posuzoval a že vlastně k nějakému postoji dospěl až teď ve chvíli, kdy to měl nějakým způsobem nařízené. Kdyby to takto neměl stanovené, tak je možné, že to klidně další měsíc, dva, tři posuzuje.
Ano, ten policejní spis opravdu dobře znal. Ještě v pátek nebylo jasné, zda lhůta nebude spíš prodloužena. Podle vás vnímáte to tak, že žalobce přehazuje horký brambor?
No, mě ta teorie o tom, že by mohl si takhle dělat nějaký alibi zaujala, je mi líto, že mě nenapadla taky, ale měl jsem krátkou dobu na to jí posoudit, možný to je, ale já nechci vysvětlovat nebo modelovat motivace dospělého profesionála, to je zcela jistě jeho věc a je to mezi ním jeho svědomím a jeho přáteli a nadřízenými. Ale taky bych to rád viděl u soudu, protože ten soud je veřejný, tam všichni můžou přijít a přesvědčit se, je vinen, není vinen, je to drama, prostě buď teda žalobce dokáže vinu žalovaného nebo ne a takhle to chtě nechtě zůstane někde pod pokličkou, pokud samozřejmě to nebude revidováno, to rozhodnutí.
Aktuální zpráva ČTK, prezident Miloš Zeman pogratuloval Andreji Babišovi k jeho narozeninám, dnes slaví 65. narozeniny Andrej Babiš a také k zastavení trestního stíhání, byť tady teď mluvíme o tom, že to tak úplně není. Těmito slovy poslal zprávu do ČTK mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Podle vás, pane Komárku, pracovalo státní zastupitelství pod enormním tlakem? Kdo všechno vyvíjel?
Já si fakt nemyslím, že někdo vyvíjel nějaký brutální tlak.
Ani mediální.
Ne, o tom už jsme mluvili. To byla ta otázka, kterou já jsem odbil tou metaforou, ano, s fotbalovým stadionem. Ale skutečně si nemyslím, že, a můžu se mýlit, že žijeme v době, kdyby někdo mohl přijít za vrchním státním zástupcem nebo nejvyšším státním zástupcem a říct mu, hele, nařiď tomu Šarochovi, ať to zastaví. Zcela jistě by se na to přišlo. Jasně, vím, že v politice jsou i, řekněme, takové šeptandy a tajné způsoby, jak něco k někomu dopravit, ale v tomhle případě to je tak ostře sledovaná záležitost. A jakoukoliv chybu v takové komunikaci, byť kdybychom ji předpokládali, by tak dokonale využila opozice, že mně to připadá velice nepravděpodobný, že by tam byl nějaký reálný nátlak.
Dobře, ale není zvláštní, že třeba i prezident Miloš Zeman blahopřeje Andreji Babišovi k zastavení trestního stíhání, používá tuto terminologii, by to tak není. Ono i třeba toto může být vnímáno právě jako tlak na státního zástupce. Asi za nimi nikdo konkrétně nechodí, říkám, ale z toho veřejného prostoru
chodí tlak. Prezident Zeman jako, on může být ukradený státním zástupci prezident Zeman jako z hlediska jeho kariérního postupu nebo platu a podobně. určitě ten tlak z obou stran, pravděpodobně větší z té strany probabišovský, co se týká nějakého mediálního řvaní, co se týká možná nějakých do prostoru hozených nejasných výhrůžek. Ano, to určitě bylo a vnímali jsme to všichni. Já mluvím teďka o tom, že si nemyslím, že přišel někdo za někým s igelitkou nebo s pistolí a nařídil.
Ale víte, jak funguje autocenzura,
toto.
Pokud ten veřejný prostor je plný podobný prohlášení, jako dnes Jiří Ovčáček dal
z obou stran, že naopak jsme viděli čtvrt milionu lidí na Letné, kteří byli přinejmenším pro to, aby se to dostalo k soudu. Mnozí už předem věděli, že Babiš je vinen. A to je taky silný tlak. Čtvrt milionu lidí, to je možná víc, než je ten prezident. Že? Takže řekl bych, že ten tlak byl z obou stran. A znovu opakuju, možná, že jsem naivní, možná, že jsem příliš velký optimista, ale chce se mi věřit, že drsnej nátlak na pana státního zástupce nebyl.
Předseda ODS Petr Fiala dnes zmínil jarní změnu na ministerstvu spravedlnosti a právě mediální tlak. Může to s tím podle tebe souviset?
Těch tlaků bylo celá řada kolem tohoto případu. Samozřejmě je k tomu potřeba připočítat i různá vyjádření politiků. Mimochodem Andrej Babiš minulý týden mluvil o tom, že jestliže je skutečně justice nezávislá v České republice, tak rozhodne v jeho prospěch, což je zvláštní tahle ta argumentace, protože dotaženo dokonce by to znamenalo, že tady nemusíme mít vlastně žádné státní zástupce, vyšetřující policisty, že vždycky ten obviněný, obžalovaný by řekl, že je všechno v pořádku, protože jedině tehdy je justice nezávislá, má vždycky rozhodovat v jeho prospěch. Zároveň i politici, kteří se k tomu vyjadřují dneska, zaregistroval jsem třeba vyjádření šéfa Pirátů a některých dalších, kteří to spochybňují z druhé strany, tak jako prokazují podobné smýšlení o té justici. Justice je samozřejmě nezávislá v České republice, což neznamená, že také není nedokonalá. Ona chybuje, stejně tak, jako chybovaly v minulosti daleko nezávislejší justice v případě třeba Spojených států, odsuzování různých případů souvisejících s rasovým napětím a násilím k tomu dochází. Ale jako změny na ministerstvu spravedlnosti a další věci by neměly ovlivnit rozhodnutí toho státního zástupce. Zákon mu dává dostatečné jako mechanismy, pojistky, aby mohl rozhodovat skutečně tak, jak uzná za vhodné.
Co to udělá s důvěrou veřejnosti v nestrannost státního zastupitelství? Miroslav Kalousek dnes napsal, že se na něj lidé budou dívat jako na komunistickou prokuraturu.
Já si myslím, že to zůstane na stejno. Fandové Andreje Babiše budou vykřikovat: vidíte to, úžasná nestranná justice, prokázáno. Nefandové Andreje Babiše budou říkat, premiér to zmanipuloval, je to jako ta komunistická justice, už to tu vlastně slyšíme. Ale kamarádi Andreje Babiše budou v tom vidět svoje, nekamarádi Andreje Babiše v tom budou vidět taky svoje, což je podle mě další argument pro to, že celá věc se měla řešit před soudem se všemi možnými opravnými prostředky, ale de facto veřejně, aby se ti i ti mohli přesvědčit, jak to doopravdy bylo. Takhle se to pravděpodobně, nebo možná už nedovíme nikdy.
Co tedy bude dál? Jak dlouho bude trvat posuzování tedy vedoucímu městského státního zastupitelství? Ty už si samozřejmě nastínil, že může ještě vedoucí toho městského státního zastupitelství Erazim nařídit Jaroslavu Šarochovi, aby obžalobu podal.
Ano, může to udělat, stejně jako to později může udělat nejvyšší státní zástupce, když se to vyhodnotí jiným způsobem. Že k tomu dojde z jejich strany, nelze vyloučit, také samozřejmě mohou potvrdit názor nebo postoj pana Šarocha, jestliže je skutečně takový, že navrhl v tom konceptu usnesení zastavení toho trestního stíhání, to se také může stát. To, co se bude dít určitě, je, že se to teď nějakou dobu bude posuzovat, lze očekávat, nebo myslím si to, že ta doba nebude v řádu hodin nebo dní, že bude spíše delší.
Týdny?
Je to možné, speciálně jestliže to pak dostane na stůl nejvyšší státní zástupce.
Nejvyšší státní zástupce Zeman je dost zranitelný, protože jeho může vláda kdekoliv odvolat.
Ano, a zároveň víme, že jsou tady nějaké pokusy o změnu zákona o státním zastupitelství, které si zase vedení nejvyššího státního zastupitelství vykládá jako snahu nějakým způsobem politicky dostat pod svoji kuratelu to státní zastupitelství ze strany současné vlády. Ta jeho pozice v tomhletom není lehká, ale zároveň si myslím, že Pavel Zeman v minulosti v těch jiných případech projevil nějakou vysokou míru kredibility a že lze z toho usuzovat, že v tomhletom případě se bude rozhodovat podle zákona, ať už by to rozhodnutí finální bylo jakékoliv.
Dochází podle tebe ze strany vlády k pokusům právě nějakým způsobem si došlápnout na jednotlivé prvky toho justičního soukolí?
Dochází k tomu, že tady vzniká nový zákon o státním zastupitelství, jehož parametry zase nejsou úplně přesně známé. To, co státním zástupcům vadí nejvíce, je, že o kariéře těch vedoucích státních zástupců od nejvyššího až po ty okresní, což je zhruba přes více než 100 lidí, by do budoucna rozhodovali takové poradní výběrové komise, v níž by mělo většinu ministerstvo spravedlnosti a z toho je odvozena obava, že by ti lidé do těch komisí byli vybíráni tak, aby pak vybírali loajální, politicky loajální vedoucí státní zástupce, což by mohlo vést k tomu, že tady ty politicky citlivé případy, jejichž vyšetřování se skutečně rozjelo v těch uplynulých letech, zase vyšetřovány do budoucna v souvislosti s některými stranami nebyly. Tak tohle je obava, jestli ta obava se naplní, jestli bude opřena o nějakou realitu, to skutečně ukáže až budoucnost.
Pokud vedení městského státního zastupitelství v Praze Šarochovo rozhodnutí potvrdí, uklidní to, anebo naopak rozvíří podle vás politické body? Protože minimálně mnoho opozičníků kritizuje angažmá ve vládě v čele s trestně stíhaným premiérem, ale tento argument by padl, pokud Andrej Babiš už nebude nadále stíhán.
Já myslím, že by padl argument jeden, ale jak už tady vidíme, byl by nahrazen jiným. Babiš donutil justici k nějakému nestandardnímu rozhodnutí. Bylo to pod nátlakem, nebyla nestranná, bylo to jak za komunistických dob. Ne, tahleta pře mezi Babišem a lidmi, co nemají vyloženě rádi, tu bude, dokud tu bude Andrej Babiš, protože ten příkop je nepřeklenutelný, tam není možnost dialogu, nikdo ten dialog v podstatě ani nechce. Babiš je nesmírně kontroverzní člověk a samozřejmě ti, kdo se vůči němu vymezujou, nebo kdo na něj přímo nadávají, jako Miroslav Kalousek, tak jdou do ještě těžší kontroverze. Budou se používat všechny argumenty, ať už férový nebo neférový. Samozřejmě z obou stran veřejnost se v tom naprosto ztratí a ti, kteří by chtěli být jako na to hledět, jasně, ne nestranně, ale střízlivě, probrat si, ten udělal to, ten udělal ono, posuzujme je ne jako já ho nenávidím, nebo já ho miluju, ale posuzujme je jako normální politiky, sluhy lidu, nebo sluhy národa. Proto teďka není zrovna atmosféra.
Co tohle udělá podle tebe s politickými preferencemi, s hnutím ANO a vůbec s Andrejem Babišem?
Vidíme, že teď ty preference ANO zase vylezly v některých průzkumech na 30%. Je zcela nabíledni, že Andrej Babiš to ve své argumentaci, a už to ostatně dělá, bude využívat a jeho političtí spojenci, jako je třeba prezident republiky, že to budou využívat k dalšímu jako posilování pozice Andreje Babiše. To znamená k oslabování té politické opozice, na kterou budou svalovat to, že vlastně o tom případu vždycky lhala. Na druhou stranu, a opozice to v tomhle tom samozřejmě bude mít těžké, jako to má těžké už delší dobu, to otevírá jako novou příležitost, bych řekl, pro opozici. Nová příležitost spočívá v uvědomění si, že Andreje Babiše za opozici neporazí česká justice, ale že ho bude muset porazit něco jiného, to znamená nějaká jiná alternativa sformovaná politickou opozicí nebo nějaké semknutí se politické opozice nebo vytvoření nějakého lídra, lídrině, který bude schopný strhnout lidi na druhou stranu. Takže ta politická opozice k tomu může přistupovat tak, že to je nějaká nová možnost, která se před ní otevírá v tuhletu chvíli.
Pánové, já vám děkuji za účast v tomto mimořádném vysílání DVTV. Nashledanou. A i toto dnes řekl premiér.
A pokud někdo se snažil ovlivňovat státního zástupce, no tak to byli přece demonstranti na Letné. To byli demonstranti na Václaváku. Všichni říkali, že Babiš patří do vězení. A proč? To udělal Babiš. Babiš neudělal nic. Já jsem si vlastně ještě včera na Primě jsem to četl, tak vám to přečtu ještě jednou. Prezumce neviny je právní domněnka spočívající v tom, že je na obviněného v rámci trestního nebo přestupkového řízení nahlíženo jako na nevinného, pokud není pravomocně rozhodnuté o jeho vině. Je jedním z principů právního státu. Odpovědnost za dokázání viny leží na orgány veřejné moci, obžalovaný svou nevinu dokazovat nemusí. Takže já jako toto nikdo nectil a samozřejmě pro mě je to nepříjemná kauza, protože jsem přesvědčen o své nevině a stejně o nevině mojí rodiny.
Pane premiére, podle těch informací, co máme, tak státní zástupce vlastně po 3 letech změnil názor na tu vaši kauzu. Nebylo by pro vás lepší, kdyby ta kauza přeci jen dopodovala k soudu a kdyby to definitivní rozhodnutí řekl soud?
A v čem by to bylo lepší? Kdyby to bylo před soudem, tak okamžitě začnou demonstrace a vy budete od rána do večera vysílat Čapí hnízdo. Prosím vás. Slavíme 30 let od revoluce. Tady se rozkladly tisíce miliard. Vytunovali banky, firmy, kampeličky. A vy jste média udělali z Čapího hnízda vlastně největší zločin. A jaký? Co jsem teda já udělal? No neudělal jsem vůbec nic. Ta farma slouží veřejnosti. Všichni jsou nadšení, co tam chodí. Zaměstnala 87 lidí. Platí ročně platy a odvody 45 milionů. A nikdo nic neukradl, nebyla žádná korupce a je to úplně absurdní záležitost, která vznikla před 10 lety. Takže je to pro mě absurdní příběh a já pevně doufám, že to bude zastaveno, protože podle mého názoru to nikdy nemělo ani vzniknout.
Moje otázka mířila spíš k tomu, jestli by vlastně nebylo čistší, kdyby vy se cítíte nevinen, tak kdyby tu vaši nevinu konstatoval.
A v čem je to nečisté, vážená dámo? Vy znáte to rozhodnutí, já neznám rozhodnutí a já myslím, že je to sledovaná kauza a určitě pan státní zástupce k tomu vlastně přistoupil objektivně a samozřejmě, že byl pod tlakem. Samozřejmě je tady plno aktivistických novinářů, kteří by rádi viděli Babiše před soudem, abyste mohli vysílat do rána do večera reportáže. Jo, takže já to odmítám, takovýhle nějaké spekulace určitě by nebylo čistí. Ta kauza neměla nikdy vzniknout, protože se nikdy nic nestalo.
Jak dnes hodnotíte tedy práci policie a státních zastupců?
Ale já nemám co hodnotit. Jako. Já nevím, já neznám rozhodnutí, takže já to nechci vůbec rozhodnout. Já jsem se jenom vyjádřil, že zkrátka pravda je na mojí straně. Taky jsem to sepsal ve včerejším nedělním příběhu a ty fakta jsou úplně jasné. A jako ten dvojí metr některých médií, tady máme Čapí hnízdo, máme střed zájmu. Tak to je zajímavé, že jste všichni vysílali, že se něco bude vracet. No nebude se vracet. A když jsme na vládě schválili, že 38 miliard nevratně jsou ztraceny, nevratně přišli daňoví poplatníci, tak se to v médiích říkalo, no to byla nějaká korekce, nějaká špatná chyba. Tak by bylo dobré, vlastně 38 miliard přišli daňoví poplatníci o evropské fondy a byla tam korupce, IROPy a tak dále, 229 trestních oznámení, ano, a to je dědictví tradičních demokratických stran, takže i ten audit bych poprosil, aby se k tomu přistupovalo velice objektivně, jo, a když už teda mluvím, můžeme se bavit o Lex Babiš, ne, 2015, potom byla změna na Lex Babiš, 20 tisíc majetkových přiznání nebylo podáno komunálními politiky. Takže Lex Babiš musí plnit jenom Babiš, Babiš postupoval podle Lex Babiš, ale například Černošice, které rozhodují o Babišovi, tak tam vlastně místostarosta nedal majetkové přiznání a je zaměstnaný v nějaký stavební firmě, nějakého ODSáka. Tak zkuste dělat objektivní novinařinu, vás poprosím. Děkuju.
Pokračujeme v živém vysílání DVTV. Ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak překvapilo vás to, že státní zástupce Jaroslav Šaroch změnil za ta léta, kdy tu kauzu vlastně zná, protože znal policejní spis, že mění nějakým způsobem ten právní názor?
To, co se dneska objevilo, mě samozřejmě překvapilo. Já jsem myslel, že to půjde v linii, která ty více než 3 roky vlastně byla držena. Čili ten nečekaný obrat je překvapivý, myslím, že pro všechny. Zaslouží si vysvětlení, určitě všichni čekáme na to odůvodnění, kterým by to mělo být zdůvodněno. Ale hlavně v tento moment vlastně nic se ještě nerozhodlo. Není rozhodnuto ani o vině, ani o nevině. Bylo to jakési procesní rozhodnutí, které bude muset být potvrzeno těmi vyššími státními zástupci a jeho nadřízenými. A teprve potom je možné se bavit o tom, jestli to rozhodnutí dává smysl v té linii těch více než 3 let, kdy to bylo vyšetřováno. Ale ten obrat je překvapivý.
Ale rozhodnutím není podání obžaloby, to už víme. Dá se to tedy považovat za nestranné rozhodnutí z toho, co o kauze víme? Mluvíte?
Je taky třeba říci, že to, co se dneska odehrálo ráno, byl jakýsi mediální šum a trochu zmatek, protože podle mě nešťastný titulek vedl k tomu, že se ta rychlost mediální všude převzala a potom
on i prezident blahopřeje Andrej Babišovi.
Je to ze všech stran. U médií to chápu, ten tlak na rychlost. Někdy je velmi složité všechny informace ověřovat. Komu bych to vyčítal, jsou státní zástupci, kteří musí komunikovat velmi jasně a přesně a ne potom během dne dovysvětlovávat, jak to teda mysleli a v jakém procesní fázi jsme. Pro normálního člověka to musí být dost složité, když si ráno přečte, je zastaveno a nyní může se dozvědět něco jiného. Hlavně třeba za pár týdnů se můžeme dozvědět úplný opak, to znamená, že naopak ta obžaloba podána bude a k soudu ten případ půjde. Ale je o té nestrannosti. Já si myslím, že to, co vlastně dneska vůbec nevíme, je důvody, proč měl pan Šaroch obrátit. To znamená, jestli přišly nějaké úplně nové důkazy na poslední chvíli, po více než 3 letech, nebo tady, a nedej bože, docházelo k nějakému tlaku, který měl státního zástupce, nebo ten jeho názor změnit. Ale teď je to opravdu na něm, aby vysvětlil vlastně v tom odůvodnění, proč si myslí, že ta kauza neměla doputovat k soudu.
Dobře, a z nějakých precedentů z toho, jak vy se tady v branži pohybujete, myslíte si, že by ještě obžaloba být podána mohla? Že by vlastně nadřízený státního zástupce Šarocha mu nařídil, aby obžalobu podal? Jak by to vypadalo, pokud by jeho nadřízený zcela přehodnotil tu změnu právního názoru, která sice není v tom návrhu na zastavení, nebo respektive je v návrhu na zastavení zřejmě, že se to dá vydedukovat, ale dochází k nějakému konceptu, v jeho štěle je nové posouzení toho případu. Mohlo by to ještě skončit tím, že ten nadřízený jeho mu řekne, podej obžalobu?
Já myslím, že ty varianty jsou pořád na stole. Pořád ten nadřízený
mám. Jsou takové precedenty? Stalo se to někdy dřív?
Jsou případy, kdy státní zástupci jednoduše se radí se svými kolegy a nadřízenými na tom, jak postupovat v té dané věci. Často jsou ta právní posouzení velmi hraniční, to znamená, že jakoby ty situace se dějí. A já si myslím, že tady prostě pořád je na stole ta varianta, že se to vlastně úplně otočí, že to bude vráceno, tento návrh bude vrácen k dopracování a třeba i s návrhem, aby ta obžaloba podala. Z mého pohledu prostě je důležité vysvětlit ten obrat, který je prostě velký. A druhá rovina, a ta zásadní, je jakoby otázka důvěry ve státní zastupitelství, důvěry v nestranný výkon spravedlnosti, vyšetřování vrcholného politika a jeho rodiny, kdy prostě nevím, jestli normální člověk může rozumět tady těmto hrám, protože se dostáváme do jakéhosi procesních detailů kuchyně státních zástupců, ale vlastně to podstatné, co všichni chtěli, je, ať se to dostane k soudu a nezávislý soud posoudí, zda šlo o dotační podvod nebo ne, tak to působí, že bylo vůči premiérovi zacházeno nějak jinak, že ta spravedlnost není úplně slepá a to si myslím, že je velmi nebezpečný precedent a ohrožuje to důvěru ve spravedlnost.
Troufl byste si říci, na kolik procent v tomhle případu může být podána obžaloba? Nemyslím z hlediska merita té věci, ale z hlediska toho, jak ty procesní záležitosti probíhají. Z kolika procent může být na konci obžaloba?
Když mě tlačíte do opravdu velké spekulace. Jo. Je to situace, která je velmi nepřehledná. Málo toho víme, navíc jakoby v průběhu dne dneska vlastně zjišťují další informace. Myslím si navíc, že to bude trvat ještě dlouhé týdny, kdy ten přezkum prostě bude probíhat a pak se teprve dozvíme výsledek. Čili já procentně typovat nebudu, ale opravdu si dovedu představit, že se ta situace obrátí a za pár týdnů dojde k tomu, že obžaloba padne, čili ten případ nekončí. Velmi bych byl rád, aby státní zástupci vysvětlovali tak precizně, že nebude muset všichni spekulovat nad tím, co zatím je, zda jsou tam nějaké zákulisní tlaky a zda někdo nemá preferenční zacházení, protože ta důvěra v justici je zásadní. A doufám, že zatím nejsou ani žádné jiné hry, které by se mohly hrát a které, na kterých si člověk může něco domýšlet, ale to by v téhle chvíli nebylo na místě. Čili proč se mě to říká nebudu, ale já si myslím, že ten případ nekončí a rozhodnutí o vině a trestu nepadlo.
Jaké hry by zatím mohly být?
Já jsem čekal, že se zeptáte. Samozřejmě víte, že tady je ve hře nový zákon nebo nový návrh zákona o státním zastupitelství, který navíc vede k tomu, že zavádí určité přechodné období pro stávající vedoucí státní zástupce. Všichni víme, že kdo nominuje ty vedoucí státní zástupce, tak vlastně ovládá státní zastupitelství, tak to reálně je, protože přes pokyny to prostě padá dolů. A tady zrovna ty pokyny se ukazují, jak jsou důležité i pro tuto věc, protože najednou ten vyšší státní zástupce může tomu řadovému nařídit nějaký postup a tady se ukáže, že on bude muset tohle akceptovat. To je trochu něco jiného než soudnictví. No a navíc samozřejmě pořád je to totální politikum, to znamená, máme tady premiéra, který byl obviněn a hrálo se o jeho obžalobu. Je tady tlak veřejnosti, která chce, aby nezávislost justice fungovala, ale to musí přispět i státní zástupce.
Dá se tady vnímat tak, že státní zástupce Šaroch přehazuje tu kauzu jako horký brambor, to znamená, že nemusí dojít ani k nějakému specifickému přehodnocení ze strany jeho nadřízeného Arazima, ale že chce potvrzení toho, že jeho verdikt je správný?
Může to tak být vnímáno.
Ta kauza je horký brambor.
Je to horký brambor, nepochybně celou dobu. Přitom si myslím, že meritorně a věcně zase takový zásadní problém to není. Rozumím tomu, že se sbírat všechny důkazy, které by byly uznatelné u toho soudu jako a prokázovaly vinu konkrétních lidí na tom celém příběhu, neoprávněné dotace pro firmu, která rozhodně nebyla malá a střední, tak si myslím, že je složité. Ale
bylo jich tam dost, 10 důkazů, 4 klíčové?
Já jsem to celou dobu takto vnímal a proto jsem doufal, že to k soudu dostane a tam se to posoudí, ale teď z toho zůstává jakási pachuť zastavení procesním zastavením v průběhu té věci a to je velmi nešťastné a myslím si, že to bude vyvolávat další vlny v celé společnosti.
V prosinci v DVTV Helena Válková, poslankyně někdejší ministryně spravedlnosti, předjímala, že trestní stíhání Andreje Babiše bude zastaveno. Můžeme pustit ukázku.
Myslím, že by se měla ctít zásada presumpce neviny. Zatím je trestně stíhaní, byly dva stíhaní. Pan poslanec, kolega Faltýnek, tam už bylo stíhání zastaveno. Je velká pravděpodobnost, že se totéž stane u premiéra Andreje Babiše.
Tak z čeho tak soudíte, že je velká pravděpodobnost, že se tak stane?
No tak teď jsem vázaná mlčenlivostí a vzpomínám si na to jako právník, takže vám na tuto otázku s dovolením neodpovím. Vím asi některé skutečnosti, které jsem se dozvěděla v souvislosti s výkonem mé profese a nerada bych o tom hovořila do médií.
Bylo to v souvislosti s výkonem profese ministryně spravedlnosti?
To ne, to je dávná minulost a tenkrát ten případ, já jsem byla ministryní spravedlnosti a to si pamatuju doteď od roku 2014 do roku 2015, 13 měsíců, takže to opravdu se nekryje s tímto časovým údobím. Ale
takže soudíte třeba na základě nějakého analogického případu?
A tak jako svým způsobem jsem viděla jako členka mandátového imunitního výboru, jsem měla možnost se seznámit se spisem. Ale já se k tomu už teď nebudu vyjadřovat, protože já jsem vázaná mlčenlivostí a tu neporuším ani jako členka mandátového imunitního výboru. Navíc možná, že by vám někdo jiný řekl něco jiného. Zeptejte se třeba pana poslance Michálka a ten řekne, že viděl to samé, co já, ale dospěl k jinému závěru. Co právník, to názor.
Ani jako členka mandátového a imunitního výboru by zřejmě neměla Helena Válková předjímat rozhodnutí státního zástupce, které přijde po více než půl roce. Jak si to vysvětlujete?
Je to zvláštní, že ona řekne, asi se to zastaví a mám svoje tajné informace a potom začne mlžit, že o tom nemůže nic říct. Jako exministrině, jako poslankyně, která je v mandátovém výboru a která asi ten spis viděla, je to velmi, velmi mlhavé, ale samozřejmě to zase přidává do těch pochyb nad tím, zda tam nedocházelo k nějakým zákulisním tlakům. To znamená, zdá se to, co se, by se mělo odehrávat jakoby, před očima veřejnosti, zejména pokud jde o premiéra, kdy se hraje i o důvěryhodnost české vlády a České republiky navenek, tak se hraje v zákulisí. My vlastně o tom nic pořádně nevíme, jaké ty důvody jsou, a výsledek je velmi, velmi tristní. Ale já chci říct ještě jednu věc, že samozřejmě okolnosti kolem Čapího hnízda dotací prověřoval taky OLAF, který tam viděl závěry nebo důvody pro to, že docházelo k podhodnému jednání. Byť to samozřejmě není automaticky to, co by říkalo, teď musíte podat obžalobu na tyto konkrétní osoby, ale ten podvod tam viděl. A nemluvě o tom, že tady je taky okolnost, která se týkala potom vyšetřování, nebo spíš nevyšetřování fiktivní reklamy Agrofertem na farmě Čapí hnízdo, kdy je tady podle mě dost skandální informace o tom, že německý finanční úřad předával českému finančnímu úřadu informace, které měly vést prověření té věci, a tam se to nějak stopilo. A v té době tam fungovala dnešní ministryně financí paní Schillerová, a najednou policii to nedošlo, věc je z finančního hlediska promlčena a pouze trestní řízení by to mohlo znovu otevřít. A to si myslím, že je věc, která navíc objemově je ještě větší než ta samotná dotace na Čapí hnízdo.
Existuje tedy v Česku dvojí spravedlnost? Jsou si před zákonem všichni rovni, premiéry i občané, kteří nejsou premiérem?
Ty pochyby jsou velké. Všimněte si, co dneska vyplouvá na povrch třeba na Slovensku, kdy vidíte jakoby dvojitý nebo nějaký alternativní směr, kde se ovlivňují kauzy, některé kauzy jsou zastavovány, a to se objevilo po několika letech. Já se v nějakém směru obávám, že Česko není zase tak daleko od našich bývalých bratrů na Slovensku, a my bychom měli usilovat o to, aby to tak samozřejmě nebylo, aby ten metr byl stejný a spravedlnost slepá.
Jde tedy v Česku nejen objednat trestní stíhání, jak o tom mluvila ministryně spravedlnosti Marie Benešová, ale dá se na objednávku i zastavit?
No, já o tom žádné důkazy nemám. To mluví paní Benešová, která tvrdí podle svých nějakých informací z některých kauz, že to možné je. A já to nechci úplně spojovat tady v této kauze, protože to vlastně v této chvíli nevíme, a myslím si, že to bude otázka příštích dnů nebo týdnů, kdy se dozvíme více ze zákulisí. No ale pokud by tak bylo, tak je to fatální prohra všech. To znamená nejenom těch lidí, co věří, že justice je nezávislá, ale samozřejmě všech těch lidí v justici, ať jsou to policisti, státní zástupci, soudci, kteří prostě vytváří nějaký ekosystém, který by měl fungovat nestranně a mlít jako mašina vůči všem stejně. To, že chodí po městech a po městech různí lobbysti a slibují, že někoho umí, že dokáží sehnat informace, v jaké fázi je trestní řízení, to je pravda. Ale já doufám, že to jsou prodejci studené vody, kteří prostě nemají co nabídnout a jenom se snaží ukázat zajímavými, ale tady se hraje opravdu o poměrně dost a mnohem víc, nejenom o tuto kauzu, ale o to, jestli naše justice ji ustojí.
Slova Ivana Bartoše, Piráti, nebýt premiér, dávno sedí, navíc se řeší daňové úniky za 270 milionů.
Ty daňové úniky, to je to, co jsem mluvil ohledně fiktivní reklamy na Čapím hnízdě, a tam si myslím z mého pohledu, že to je docela ložený případ, který by se policie měla zabývat a měla se k soudu dostat, protože v minulosti policie dokázala rozkrýt tento typ kriminality, a ono je to celkem poměrně jednoduché, dá se to rozpoznat, ale nevím, to je komentář politika, který prostě to nějak vidí. Já mám samozřejmě velkou obavu, aby tento případ Čapího hnízda definitivně nerozbil důvěru v naší justici, ale jaksi podle mě jediná možnost, jak tomu změnit, je, aby se ten případ dostal k soudu a tam soud rozhodl o vině a trestu. Pokud se zastaví procesně, tak ta pachuť zůstane.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV, děkuji vám za účast ve speciální vysílání.
Díky DVTV.
Na shledanou.